Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hyseni dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Deputetët dështojnë konstituimin e kuvendit për herë të 43. Personat në shrregullime mendore në Kosovë mes burgjeve dhe mungesës së trajtimit adekuat. Mosbindja civile në Serbi hynë në javën e dytë. Mësimet në gjuhën ukrainase ndalohen në zonat nën kontrollin rus. Mbi 80 njerëz të vdekur dhe tjetra të zhdukur nga përmbytjen e Texas. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Më 7 korriku regjistrua përpjekja 43 pas suksesshme deputetëve të zgjedhur për të konstituar kuvendin e Kosovës. Si kurse edhe në herët e kaluara, partitë opozitare përfshirë PDK-n, LDK-n, AK-n, Nismen dhe Listën Serbe, refuzuan të propozojnë antar për komisionin që do të organizon të votimin e fshet për krye parlamentarin, duke konsideruar këtë procesit të papajtueshëm me kushtetutën. Në votim të hapur ata e kundërshtuan disa herradha zemrimin Albulen Haxhi në televizja vetëvendosën në këtë pozitë. Vetëvendosje e cila fitoi shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të shkurtit, këmbgul se votimi i fshet është legjitim dhe kërkon të ecet përpara. Ta dëgjojmë në vijim për ballin e deputetëve të PDK-s, LDK-s dhe AK-s me kryesuesin e seancës konstituive të kuvendit, Avni Dehari.
Në emër të Partisë Demokratike të Kosovës dhe në emër të përgjithsisë që kemi ndaj qytetarëve që na kanë votuar, ju ftoj, i nderuar kryesues, që ta ushtroni detyrën tuaj panjshmëri, integritet,
vetëm të shfrytëzoni
dhe në respektim të plot të kushtetueshmërisë së vendit tonë. Kosova
në zgjidhjen e
ngjitjes së institucione.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka një propozim, ju lutem kthehuni në kornizën kushtetuese.
Ju lutem vetëm për propozim. Show.
Ne kemi propozuar kandidatin, po e ndryshojmë, po e kemi edhe një propozim. Meqense aq mirë Zoti Dehari po hedh seancën.
Ju lutem vetëm për pozicionin e regjia, le ta ndërpres mikrofonin, mos kesh përdorur mikrofonin, vetëm për ata që kontribuojnë për zgjidhjen e situatës.
Pas ndërprerjes së seancës, Faton Peci nga grupi i deputetëve të vetëvendosjes tha se deputetët e kanë për obligim të votojnë për zgjedhjen e kryetarit. Aktualisht në Kosovë është vështirë që gjendet diçka më parashikueshme se sa seancat e kuvendit të Kosovës. Asgjë nuk ndron në ato 2-3 minuta seancë përveç rrobave të deputetëve. Ndërkohë rreziqet për Kosovën sa shkojnë rriten. Çfarë atëherë duhet të ndryshojnë në rastin e kuvendit, që shteti të mos marrë atë pjetën? Krenare Cubolli sjellollësit.
Kosova po e vuan edhe politikisht edhe financiarisht sagën për konstituimin e kuvendit pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Të ndalemi fillimisht te faktori financiar. Në mungesë të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare me Bankën Botërore, Kosova është duke rrezikuar humbjen e 230 milion eurove. Një pjesë e marrëveshjeve në vlerë të 130 milion eurove janë svaritur prej vitit 2024, ndërsa tjerat në vlerë të 100 milion eurove janë ujdi të reja. E për Kosovën, një ndër vendet më të varfra në Evropë, çdo euro është e vlefshme. Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP, thot për Radio Evropa e Lirë se disa prej këtyre mjeteve janë darë Kosovës në formë granti, pra pakthim.
Kanë bëjnë si me përkrahjen në këtë tranzicionin e gjelbër të rritjen e konkurrueshmërisë, po ashtu për të bërë një reaktivizim themi të sistemit informativ shëndetësor, pastaj kemi edhe projekte që kanë bëjnë me edukimin në fëmijërinë e hershme.
Marrëveshja ndërkombëtare ratifikohet në Kosovë me 2/3 e votave të deputetëve. Një tjetër projekt ligj shumë i rëndësishëm ka të bëjë me mjetet që mund të përfitojë Kosova përmes atij që njihet si plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Nga fondi prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovës i kanë rënë hisa rreth 900 milion, një pjesë në formë granti dhe një formë si kredi. Nëse analizohet për kohë banori, Kosova është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Për dallim prej saj, disa vende fqinje tashmë i kanë pranuar 7% të mjeteve si parafinancim, që do të thotë se Kosova do të mund t'i pranonte lehtësisht 61 milion euro. Për një pjesë dieta dhe afati fundit për miratim. Për të paktën 90 milion euro të ndarë nga Banka Botërore me 0% kamat, alarmin e ka ndezur ministri në detyri financave, Hekuran Murati. Ai ka thënë që nëse marrëveshja nuk ratifikohet deri në shtator, ekziston rreziku shumë i lartë që këto mjete t'i merren Kosovës dhe t'i jepen një shteti tjetër. Edhe fonde tjera mund ta kenë këtë fat. Hasaj beson se presion ka edhe brenda vetë Bankës Botërore.
Nga vetë ata menaxherët e portfoljeve të themit Bankës Botërore, duhet të ketë një presion që të fillohet sa më parë zbatimi i tyre, sepse mos të harrojmë shumica këtyre kredive që po japin Kosovës janë me norma të jetë tërhecëse, themi ose me norma të jetë tullë. Dhe normalisht besoj që kërkesa për kredit të tilla është e madhe dhe nga shtetet tjera.
Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë se ndonse disa politikan kanë deklaruar se ka kohë për pranimin e fondeve të BE-s, ato në fakt janë para të afatizuara për periudhën 2024-2027.
Pra, nëse vazhdon ky kurs politik, nëse Kosova lutet të ketë qeveri dhe kuvend ndoshta deri në pranverë të vitit që vjen me mundësi për të ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare, atëherë mund të afrohemi edhe afatit kur mund të humbim edhe një pjesë shumë të madhe të këtyre parave.
Përveç kësaj, ai rikujton se Kosova vazhdon të jetë nën masa ndëshkuese të BE-s, dhe kështu nuk ka qasje në ndihmën financiare nga parat e paraantarësimit.
Ka vende antare të BE-s të cilat të thonë se nuk do të kishin kuptim as heqja e masave ndaj Kosovës, përderisa Kosova të mos ketë institucione me të cilat Bashkimi Evropian do të punonte, pasi që ekzistojnë disa kushte që duhet të plotësuar.
Kriza politike po reflektohet edhe në vonesa për integrimin e Kosovës në struktura ndërkombëtare, pasi qeveria aktuale në detyrë nuk ka legitimitet për të marrë vendime të rëndësishme strategjike në emër të Kosovës. Sipas Palokait, problemi politik është vërtetuar gjatë vizitës së krye diplomatës së BE-s Kaja Kallas para disa javësh në Prishtinë.
Ajo është takuar me liderët të institucioneve të Kosovës më shumë në cilësinë përfaqësuese të partive politike, pasi që janë të vetëdijshëm se në rrethonat ekzistuese nuk mund të jepet legitimitet i plotë.
Në këtë situatë, procesi i dialogut me Serbinë mund të mbetet në vend numro, ashtu sikur se synimi për antarësim në Këshillin e Evropës, pasi në mungesë të institucioneve kompetente nuk ka vullnet që gjykatës kushtetuese t'i dorëzohet për shqyrtim drafti për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për antarësim.
Një qeveri e Kosovës, e cila në atë kohë ishte shumë stabile, nuk e ka bërë këtë. Prandaj është e paimagjinueshme që këtë ta bëjë tash një qeveri në largim.
Ndërkohë, shoqëria civile e kundërshton bllokadën e krijuar nga partitë politike dhe në njërin prej aksioneve të fundit, pjesëtarët e saj pyesnin me pankarta në duar, deri kur? Me sa duket, askush nuk e ka një përgjigje.
Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe zyra kryeprokurorit të shtetit i kanë kërkuar Ministrisë së Punëve të Brendshme të ndërmarrë masa urgjente për rregullimin e sistemit të ftojës në Pallatin e Drejtësisë. Në një reagim të përbashkët, ata shprehen se kërkesat e përsëritura ndër vite nuk kanë marrë përgjigje, pavarësisht se objekti është në menaxhimin e MPB-s, e cila ka përgjegjësi për mirëmbajtjen. Sipas tyre, kushtet e punës në prokurorinë e apelit dhe ato themelore në Prishtinë janë bërë të papërballueshme për shkak të temperaturave ekstreme dhe mungesës së ftohjes, ku temperaturat në zyrë po kalojnë 35 gradë Celsius. Këshilli Prokurorial të zyra prokurorit të shtetit thonë se kjo situatë jo vetëm që vërtetëson punën, por edhe rrezikon shëndetin e punonjësve. Ata u kanë bërë thirrje kryeprokurorëve që të marrin masa brenda kompetencave të tyre, përfshir edhe reduktimin e orarit të punës, derisa të përmirësohen kushtet.
Shkarkojeni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Kosovë, shteti ndan shtesa për fëmijët, por jo për të gjithë. Disa prej më të pambrojturve, fëmijët pa përkujdesje prindërore, janë lënë anash jashtë kësaj skeme. Se cilat janë arsyet pse këta fëmijë janë përjashtuar nga kjo skemë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Që nga viti 2021, qeveria Kosovës ka nisur ndarjen e shtesave mujore për fëmijë dhe aktualisht përfitues të tyre janë mbi 400.000. Prej korrikut të vitit e kaluar, vlera kësaj shtese është 20 euro për fëmijët në familjet me 2 fëmijë dhe 30 euro për ata në familjet me 3 ose më shumë. Të përjashtuar nga kjo skem janë së paku 28 fëmijë pa përkujdesje prindërore të moshës 0 deri në 16 vjeç që jetojnë në sos fshatrat e fëmijëve. Në këtë organizatë të përkujdesje sociale thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet në përpjekje për të gjetur zgjidhje. Ekziston nga dishmëri dhe mirë kuptim nga ana e qeverisë që edhe këta fëmijë të përfshihen në skemat të mbështetëse, thotë Berat Kryeziu, nga zyra për informim e sos fshatrave të fëmijëve për Radion Evropa e Lirë. Përveç tyre, shtesa nuk marrin as fëmijët e strehuar në familjet jashtë farefisit, thonë në koalicionin organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF. Drejtoresha Donjeta Kelmendi thotë se ka kërkuar disa herë nga qeveria Kosovës krijimin e mundësive që edhe kjo kategori e pambrojtur të përfitoj nga mbështetja financiare. Radio Evropa e Lirë pyeti zyrën e kryeministrit dhe ministrit përgjegjëse atë të drejtësisë dhe të financave për numrin e fëmijëve pa kujdes prindror në Kosovë, arsyet e mos përfshirjes së tyre në skemën e shtesave dhe mundësinë e përfshirjes së tyre në të ardhmen, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje qysh nga java kaluar. Me dy korrik, Ministria Financave doli me një njoftim publik ku tha se ka miratuar udhëzuesin për zbatimin e shtesave për fëmijë dhe lehona. Në udhëzuesin e përditësuar thuhet në rastet kur fëmia është në strehim rezidencial, atëherë aplikimi për shtesa bëhet nga punonjësi i autorizuar nga entiteti i cili hap një llogari bankare për fëmijën ku depozitohen mjetet e shtesave. Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë pas këtij njoftimi, zyrtarët e sos fshatrave thonë se nuk kanë asnjë shkresë zyrtare. Arsyeja kryesore pse fëmijët pa përkujdesje prindrore nuk marrin shtesa duket se lidhet me mënyrën se si funksionon procesi aplikimit. Aplikimi bëhet përmes platformës digjitale të qeverisë së Kosovës e Kosova dhe duhet të kryhet nga nëna fëmijës. Në rastet kur nëna ka vdekur ose nuk jeton me fëmijën, kërkesën për përfitim mund të bëj babai. Procesi aktual i aplikimit për shtesa parashet që aplikimi të bëhet nga prindi, që ka në rastin e fëmijëve nën kujdesin e sos fshatrave për bënjes fit teknike. Ajo mbetet penges për përfitimin e shtesave, thot Kryeziu. Ai shton se pritshmëritë janë që brenda një periudhe të shkurtër të arrijet një marrëveshje konkrete, e cila do t'japë të rrugë për shfshirjes së këtyre fëmijëve në skemë. Vebim Ujkun nga Instituti për zhvillimin e politikave sociale thot se çdo fëmijë pa përkujdesje prindërore ka kujdestar ligjor që mund të përfaqësoj ligjërisht dhe ta bëj aplikimin për shtesa në emër të tij. Mujku, ishtë drejtori qendrës për punë sociale në Prishtinë, sugjeron që paratë të transferon në një llogari bankare të hapur në emër të fëmijës, ndërsa përdorimi tyre të mundësot kur ai të arrijë moshën madhore për të mbështetur arsimimin apo integrimin e jetën e pavarur.
Dhe asese, as kujdestari, apo ku do që ndodhë në institucion, mos të shpenzojnë këto mjete.
Për Mujkun, mos përfshirja këtyre fëmijeve në skemë nuk është vetëm gabim teknik, por rrezikon të shëndrohet në diskriminim të hapur. Ai tekson se fëmijët që jetojnë në sos fshatra apo në strehim familjar marrin shërbime bazike, por mungesa trajtimit të barabartë në skemën e shtesave bie ndesh me parimet të drejtave të fëmijëve.
Unë shpresoj të jetë pa qëllëmshme, sepse në qoftë se është e qëllëmshme, mendoj se dikush duhet të jap llogari sepse të diskriminohen këta fëmijë, është e komplet e papranueshme.
Të njëjtin qëndrim ndan edhe Donjeta Kelmendi nga koalicioni KOMF, e cila thotë se fëmijët pa përkujdesje prindërore janë realisht të diskriminuar në këtë proces. Radio Evropa e Lirë pyeti institucionin avokati të popullit nëse ky përjashtim përbën shkelje të drejtave të njerëzit. Në përgjigjen e marrë thuhet se ky institucion do ta hetoj këtë çështje dhe do t'u drejtohet institucioneve përkatëse për më shumë informata. Vetëm pas përfundimit të hetimeve do të mund të dalim me konstatime specifike. Mirë po, aktualisht, këto të dhëna praprake të regojnë se mos pagesa shtesave rrezikon të cenoj të drejtën në këtyre fëmijeve për trajtim të barabart, të garantuar nga ligji për mbrojtjen e fëmijeve, përveç tjerash thuhet në përgjigjen e institucionit avokatit të popullit. Ministria Drejtësisë nuk dha përgjigje lidhur me numrin e përgjithshëm të fëmijeve pa përkujdesje prindërore, përkatësisht atyre jashtë skemës së shtesave. Sipas të dhënave të vitit të 2023 të siguruara nga kjo ministri, në Kosovë kanë qenë gjithsejt 529 persona nën moshën 18 vjeçare, pa kujdes prindror dhe të braktisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, mungesa e institucioneve adekuate e bën të vështirë trajtimin e personave me çrregullime mendore, veçanërisht kur ata përballen me drejtësinë. Shumë prej tyre mbahen në burgje ose para burgime, pa kushte të përshtatshme shëndetësore. Ekspertët thonë se kjo cënon të drejtat e tyre dhe rrit rrezikun për përkeqësimin e gjendjes. Më shumë detaje sjell Erza Elezaj.
Dëgjova një bërtit më të fort. Mos, çfarë po bëni? Pse e lat veturën jashtë? Do ta shohin të gjithë. Futeni brenda sekret fshatit, do ta kuptoj që gjali s'më është mirë. Më shkon fytyra. Ky është reagimi i babait që kishte djalin me skizofreni. Sapo ekipi i qendrës përshëndetin me dorë në Ferizaj, mbërriti në shtëpinë e tyre në fshat dhe parkoi veturën jashtë oborrit. Psikiatri dhe infermierja u detyruan që me shpejtësi të hynin në oborrin e rrethuar me mur, ku askush nuk do t'i shete për të vazhduar më tutje me kontrolin mjekësor të 25 vjeçarit. Kjo është ndërngjarjet e para që e kishte tronditur Mensur Qiraxhiun, psikiatrin e qendrës për shëndet mendor në Ferizaj, kur para 6 vjetëve kishte filluar punën aty. Tashmë si drejtues i institucionit ai kujton 10 raste nga puna në teren, kur ishin përballur me familjar të personave me çrregullime të shëndetit mendor. Por atë baba ishte mare, ende është njëjt për shumë të tjerë, thot ai, derisa ndonë këtë për një temë Radion Evropa e Lirë. Ai shton se stigma është një nga pengesat kryesore pse shumë familjar hezitojnë të sillin të afërmit e tyre në qendër nga frika e gjykimit shoqëror. Krye infermieri i qendrës Bajram Sadiku, i cili punon aty që nga themelimi i saj në vitin 2003, e konfirmon këtë. Sadiku thot se ndër vite ka parë paragjykimet ndaj personave me çrregullime të shëndetit mendor janë thellësisht të rënjosura. Qendra e shëndetit mendor në Ferizaj ofron shërbime të kujdesit psikiatrik dhe psikosocial për persona me çrregullime të shëndetit mendor, duke u bazuar në parimin e trajtimit në komunitet dhe jo në spitale të mbyllura. Ajo trajton çdo ditë vetëm 10-15 pacient, ndonse janë të regjistruar rreth 780. Shërbimet përfshin terapi grupore, aktivitete sociale dhe trajtim. Një pjesë e pacientëve jetojnë në shtëpinë për integrim deri kësaj qendre, ku marrin për kujdesje të vazhdueshme nga stafi mjekësor 24 orë në ditë. Aty jetojnë 10 persona dhe objekti duket më i ri. Shtëpia për integrim, sipas rregullorës së SHSK-s, ka permision që të ofrojë strehim dhe shërbime rehabilituese për klientët me çrregullime mendore me qëllim rifitimin e aftësive të humbura dhe kthimin në rrjetin shoqëror. Kjo supozohet të bëhet përmes një qëndrimi nga 3 muaj deri në 1 vit, por aty ka persona që strehuan për më shumë se një dekadë.
As mund të jetë në rrugë,
nuk është drejtë rishme me si të rrugë. Tare kare po të të me për ty për sene ma tepe për ty për shumë për momente. Mbi moshën 4
edicionit. Do, mbi moshën 4
edicionit. Se 17 vjetë s'ka posë asë njerë kërë për problem. Edhe ashtë shumë aktive kërë, sene që i krymë punë me të njërë që si stu.
Në ndërtesën dy kaqe, koridori i gjatë kishte dhoma në të dy anët, ku qëndrën të stafi, mjekësor, ndërkash në fund ndodhi kuzhina nga e cila mund të dinjë në obor. Aty në nënhije qëndronin disa gratë, të cilat sa po na dëgjuan gjatë bisedës me psikologën, u ngritën dhe erdhën me vrap. Njëra prej tyre me bluzë ngjyrozë dhe me buzëqeshje në fytyrë na u hodh në përqafim. Teksa largohej u përlot dhe tha, unë se kam as kënd, jam e vetme këtu. Shumë prej tyre jetojnë me pak kontakt me familjarët, por gjenë mbështetje tek njëra tjetra. Banorët kishin darë punët, dikush gatuante, dikush bënte kafe, dhe kujdesej për pastërtin. Kësysoj më shumë gjasante me një familje të madhe, se sa me një institucion mjekësor. Ankesat kryesore të stafit janë për numrin e vogël të infermjarve, shpesh vetëm një ose dy mbuloj një ndërim dhe mbajnë kujdesare. Në komunën e Gjilanit ka një tjetër realitet. Qendra e shëndetit mendor, ku janë rreth 500 pacientë regjistruar, ishte krejtësisht e zbrazët në orën 12 të ditës. Aty prezant ishin vetëm dy infermier dhe drejtori i ri Besim Shabani, që kishte marrë detyrën para një muaji, ndërsa më herët kishte qenë administrator i financave. Shabani tregon se në përditshmëri këtë qendër vizitojnë rreth 10 persona me çrregullime të shëndetit mendor.
Problemi temperaturës pak në dikon, tekta edhe sfondja tyre ndodhë që pak mundët me përkecune se që ndrojnë temperatura atë në alta. E vash një problem që që për cilë pak ka ju mundësi, po me thonë pa mundësi për mjërë pagu rrugën. Ta shë fakti që këta jenë me gjendje sociali jo dhe të mirë, fakti që nuk punojnë, kemi urëntu mundësit, jo që nuk kemë bugje, po problemi është e procedura dhe në prokurim në nuk kemi gjithë zgjidhje që shme mund me boni.
Për ata që nuk mund të vinë, kjo qendër posedon 3 vetura me të cilat shkon për vizita në teren për t'u dhënë shërbime mjekësore.
Jo, që të vetëm psikiatrë që kemi pas, a një kërësish ka qendri edhe teritor, për ka kërë dhe punë e mjekët psikiatrë. tash për momentin ai ushtru detyrë i drejtorit spitalit. Okay. Edhe ka kalu momentin që kanë fut gjithë pagave atje, e qa dit me vendim, një të ndit, ju ka këshu vendim, a vishë ka kalu në spital, dhe me po. Fa, edhe për moment e jemi pa mjek specialist, edhe psikologin e kemi në pushim klingjes, dhe me fa, nën mund e fërbet mund e i ka bërë, që nuk ashtë, nën shërbim e psikologin që s'ke periode nuk kemi mujtë.
Në qendrën për shëndetin mendor kishte 12 infermier, ndërkësh në shërbim për integrim janë të punësuar 5. Në ditën e vizitës takuam vetëm një infermier, të tjerët ishin në pushim.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në ditën e 8 të protestave në Serbi, mëngjesin e 7 korrikut mbi 10 rrugë kryesore në Beogradu bllokuan nga protestuesit. Me kërkesë të studentëve, grupe jo formale të qytetarëve bllokuan rrugët dhe kryqëzimet në disa lagje që nga ora 7. Midis tyre janë edhe rrugët kryesore në Beogradin e Ri. Policia ndërhyrën në disa raste duke i penguar qytetarët të bllokonin rrugët kryesore në disa vende në Beograd. Shërbimi i Ballkanit Radios Europa Lira raporton për forca të shtuara policore në rrugët e qendrës së qytetit dhe në lagjet e tjera. Në disa nga vendet ku ka blokada, raportohet se policia ka kërkuar dokumentet e identifikimit të qytetarëve. Blokadat në qytete anë në vanë Serbisë filluan pasi studentët bëntire për mosbindje civile nga 28 qëshori. Organizata akademike studentët në blokadë organizon protesta qysh në fund të vitit të kaluar, duke kërkuar përgjegjësi për incidentin në stacionin e Kurrëdhor në Novi Sad. 16 persona humbën jetën nga shembja një strehe betoni atje me një nëntor. Studentët që kanë bllokuar edhe fakultetet kërkojnë publikimin e dokumentacionit të plot për ndërtimin e stacionit e Kurrëdhor, identifikimin dhe ndjekjen penale të atyre që kanë sulmuar protestuesit gjatë tubimeve në të gjithë Serbinë, lirimin e aktivistëve të arrestuar në protesta dhe ndërprerjen e procedurave penale kundër tyre, si dhe rritjen e buxhetit për universitetet. Nga maji, kërkesa e tyre është bërë edhe thirrja e zgjedhjeve të parakoshme, në mënyrë që qeveria e re të mund të punojë për përmbushjen e kërkesave të tyre të mëparshme. Gjatë javës së kaluar, policia serbe në disa raste ndaloi persona që bllokuan rrugët mes protestuesve dhe forcave të rendit, pati edhe përleshje. Kundërshtarët e tyre, që quajnë veten studentë që duan të mësojnë, kanë ngritur kampe para presidencës së Serbisë që nga fillimi i marsit, duke kërkuar autoriteteve që t'i lejojnë të kthehen universitete. Ata janë vizituar disa herë dhe nga vetë presidenti serb Aleksandar Vučić.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Grupe për të drejtat të njerëzit thonë se Moska po përpiqet të zhduk identitetin Ukrainas dhe të rusifikoj zonat e pushtuara të Ukrainës. Nisur nga shtatori si pas një uzimit të autoriteteve ruse, gjuha Ukrainase do të hiqet nga plani mësimor në shkollat që kontrollohen nga Rusia. Valona Tela ka përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Që nga fillimi i luftës në Donbas në vitin 2014 deri te pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës në shkurt të vitit 2022, presidenti rus Vladimir Putin ka justifikuar agresionin ndaj fqinjit duke thënë se synon të mbrojë gjuhën ruse dhe folësit e saj nga qeveria në Kiev. Por në pjesët Ukrainës jugore dhe lindore që janë nën pushtimin rus, zyrtarët dhe aktivistët Ukrainës akuzojnë Rusinë se po përpiqet të zhduk gjuhën ukrainase. Kjo, sipas tyre, është një përpjekje për të imponuar kulturën ruse dhe për të fshirë identitetin Ukrainas. Në këtë drejtim, Rusia pritet të ndërmarrë një hap të madh me fillimin e vitit të ri shkollor më 1 shtator. Sipas një udhëzimi të hartuar nga Ministria Ruse e Arsimit, mësimi gjuhës ukrainase do të hiqet nga programet mësimore në shkollat fillore dhe të mesme në zonat e pushtuara të Ukrainës, të cilat përbëjnë rreth 1/5 e territorit të vendit. Udhëzimi justifikon heqjen e gjuhës ukrainase nga programi mësimor me ndryshimet në situatën gjeopolitike në botë. Por zyrtarët dhe aktivistët ukrainas thonë se ky veprim nuk synon t'i pasqyrojë këto ndryshime, por t'i imponojë ato. Për të forcuar kontrollin e Moskës mbi Krimen dhe katër rajone tjera në Ukrainën kontinentale, të cilat Putin, 7 muaj pas nisjes së luftës së plot, i ka shpallur pjesë të Rusisë, Hersonin, Zaporizhjen, Donjeckun dhe Luhanskun. Urdhri i përputhet me përpjekjet e Putinit për ta nënshtruar Ukrainën, pasi ai beson se Ukraina nuk ka të drejtë për sovranitet të plot, por në rastin më të mirë duhet të jetë një shtojc besnike e Rusisë. A i gjithashtu pretendon pa asnjë bazë se rusët dhe ukrainasit janë një popull, dhe propaganda e tillë përsëritet shpesh në televizionin shtetëror rus. Pushtuesit e kuptojnë shumë mirë se identiteti kulturor është shumë i rëndësishëm dhe se një person që e njeh gjuhën ukrainase mund të bëhet në të ardhmen pjesë e botës ukrainase, pjesë e komunitetit ukrainas, thot Stanislav Fedorchuk, kryetari i Këshillit Popullor Ukrainas të Donjeckut dhe Luhanskut. Qëllimi i Rusisë është ta ndërpresë lidhjen me gjuhën si mjet komunikimi dhe ta largojë atë nga procesi arsimor sipas tij. Në një mas të madhe kjo edhe ka ndodhur tashmë, sidomos në Krime dhe në pjesë të rajoneve të Donjeckut dhe Luhanskut që Rusia i kontrollon që nga vitet 2014-2015. Këto kanë qenë vitet e para të luftës në Donbas që ka nisur, pasi presidenti Ukrainas Viktor Yanukovych, i cili mbështetej nga Moska, është rrëzuar nga protestat masive të njohura si Majdan. Olja, një 18 vjeçare që ka ndjekur shkollën në një pjesë të Donbasit të kontrolluar nga Rusia dhe tani studion në një universitet në pjesën të kontrolluar nga Ukraina, thot për Radio Evropa e Lirë se gjuha dhe letërsia ukrainase janë bërë një lëndë vetme që fillimisht është mësuar vetëm një herë në javë, por pastaj rallë me rallë dhe në vitin 2020 thjesht është anuluar. Rusia përdor shkollat në zonat e pushtuara për të rekrutuar nxënës në struktura të ndryshme ushtarake dhe paramilitare, me qëllim që këta fëmijë të luftojnë më pas për Federatën Ruse, përfundon Fedorchuk.
Së paku 81 persona u konfirmuan të vdekur në Teksasin qendror, ndërsa 41 të tjerë janë ende të zhdukur. Pas përmbytjeve të së premtes, 68 nga viktimat përfshin 28 fëmijë, u regjistruan në qarkun Kerr, ku një kamp vajza zhbuzlumit u përmbyt. 10 vajza, një këshilltar nga kampi Mystic, nuk janë gjetur ende. Zyrtarët thonë se numri i viktimave me siguri do të rritet. Në 24 deri në 48 orë të ardhshme, në rajonin priten stuhitë të tjera që mund të vërtetësojnë edhe më shumë punën e ekipeve të shpëtimit. Ato tashmë janë duke përballur me rreziqe si nga gjarprindja e helmues, derisa vazhdojnë kërkimet mes baltës dhe rënojave. Guvernatori i Teksasit Greg Abbott tha të dielën se autoritetet do të bëjnë gjithçka që është e mundur për të gjetur çdo person që ende mungon. Ishte e tmerrshme të shihje se çfarë përjetuan ata fëmijët e vegjël, tha Abbott, një ditë pas se vizitoi zonën. Presidenti Donald Trump nënshkroi të dielën deklaratë për gjendje të jashtëzakonshme në qarkun Kerr, duke aktivizuar kështu Agjencinë Federale të Menaxhimit të Emergjencave në Teksas. Ai gjithashtu tha se mund të vizitoj të shtetë të premten. Po punojmë nga afër me përfaqësuesin nga Teksasi dhe është një gjë e tmerrshme ajo që ka ndodhur. Absolutisht e tmerrshme, tha Trump. Pas 21 muajsh lufte, shpresat për një anpushim të ri në rripjen e Gazës po rriten. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu zhvillon një takim të rëndësishëm me presidentin amerikan Donald Trump në Washington. Trump u tha më herët gazetarëve se do të jetë shumë i prerë me Netanyahu për përfundimin e konfliktit. Ai tha se mendon se do të kemi një marrëveshje këtë javë. Po punojmë për të arritur një marrëveshje që është diskutuar sipas kushteve të dakorduara, tha në anën tjetër Netanyahu. Unë besoj se biseda me presidentin Trump do të ndihmojë në avancimin e këtij rezultati, për të cilin të gjithë shpresojmë, tha ai përpara se të nisej drejt SBA-s. Izraeli dhe Hamasi, grupi i shpallur terrorist nga SBA-ja dhe fuqi të tjera, nisën bisedimet jo direkte për një propozim të SBA-s, i cili parashen janë pushim 60 ditor dhe lirimin e pengjeve të dielën në Katar. Megjithatë, nuk është ende qartë nëse dallimet kryesore që kanë penguar vazhdimisht arritjen e marrëveshjes mund të tejkalohen. Vizita e Netanyahut në shtëpinë e bardhë është e treta e tij që kur Trump u rikthye në detyrë në muajin janar. Ajo vjen pas vendimit të Trumpit për të bashkuar me luftën e Izraelit kundër Iran, duke sulmuar centralet bërthamore iraniane. Pas ndërmjetësimit të një anëpushimi mes këtyre dy vendeve, Trump bëri të ditur se fokusin e ka tani në përpjekjet për të ndaluar luftën mes Izraelit dhe Hamasit. Ajo nisi pasi ky i fundit sulmoi Izraelin më 7 tetor të vitit 2023, duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marrë qindra peng. Izraeli u përgjigj me një ofanziv të ashpër sulmësh në rripin e Gazës, e cila sipas autoriteteve shëndetësore atje ka vrarë mbi 57,000 palestinezë. Këtu kemi arritur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.